Blízká setkání na dvojce.
S fyzioterapeutem Tomášem Rychnovským, vystudovaným na Univerzitě Karlově, ale také dlouholetým žákem. A myslím, že to se počítá s dlouholetou praxí u vyhlasné špičky svého oboru, pana Pavla Koláře, dnes už pochopitelně muž s vlastní praxí a také s vlastní knihou. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říci, že nejsem nevychovaná, ale vy jste mi dovolili říkat vám Tomáši. Já jsem začala s panem doktorem, abyste chtěl Tomáše. Ta kniha se jmenuje, je přímo z čerstvě ještě loňského roku. Je to chvíli, co je loňská, ještě před pár dny byla letošní, dalo by se říci. Každá bolest má svou příčinu. Tak je logické, že věci nejsou úplně bez příčiny, ale vy rozlišujete možná takové dva základní toky těch příčin, do které se vejdou všechny další. Můžeme je tak jako rozdělit posluchačům?
Tak my jsme s kolegou, psychoterapeutem Milanem Studničkou, chtěli napsat knihu, která bude pro lidi možná ne úplně návodem, ale aspoň inspirací v tom, že tu bolest, která může být v těle i v té naší mysli, není vždycky náročné odstranit. A nemusíme hledat žádný svatý grál, ale můžeme pochopit jenom, jak to tělo s tou myslí je spojené a jak spolu fungují.
Pokud tady dobře rozumím, a opravdu teď vemu velmi lapidární, je jasné, že tam je spousta podkapitol, ale prostě ta fyzická bolest, bavíme se o těle, o kostech, o svalech, o páteři, o hlavě, říkám to dobře, takže vše, co patří do té fyzioterapie, může mít důvod buď to čistě fyzický, anebo to může souviset s naším rozpoložením, tomu, čemu vám třeba řekne masér, vy tady máte uložený stres v uvozovkách, je to ono, je za tím stresem ta mysl?
Mám zhruba polovinu pacientů, kteří přichází s bolestí v těle a já podle toho, že v tom těle umím číst, co se v něm skrývá za důvod, jim řeknu dobře. Já spravím blokádu žebra, páteře, řeknu vám cvičení na aktivaci nějakých svalů, které vám stabilizují ten či onen kloub nebo páteř, ale vnímám, že v tom nálezu je něco, nějaký detail, který mě říká, že je tam téma z vašeho života. A vlastně v tu chvíli se jich ptám konkrétně, co oni vnímají.
Prožívají třeba v danou chvíli.
Že jim úplně nesedí. Buď to je to téma, jakoby, že jim v životě něco schází, že to je jejich já, to ta jejich podstata vnímá, že něco v životě úplně nemají k té spokojenosti, co jim schází. A nebo je tam na podkladě nespokojenost, je tam spíš boj s něčím.
A umíte to úplně stoprocentně poznat, kdy řeknete, teď tady je téma a musí nastoupit třeba tady můj kolega i psycholog, musíme si povídat i o vaší hlavě, a kdy je to stoprocentně fyzická záležitost, to lze přečíst z toho těla, to mě fascinuje. Nebo s jistotou ne?
Velmi často s jistotou ano. A potom záleží na tíži jak toho nálezu, protože těch spazmů a těch blokád v těle je nějaká řádka a já podle toho, kde jsou a v jaký jsou jakoby tíži, uvažuji nad tím tématem. A pak jde o to, jak to téma je pro toho člověka bolavý. Takže buď toto řešíme společně, anebo se to musí řešit konkrétně už s tím specialistou na tu psychiku.
Tak ono asi není úplně toto běžný předmět výuky, když jste studoval před nějakou dobou, tak myslím, že se na tělo nahlíželo čistě z roviny, pouze a jenom fyzické. Tak kdy přišel ten zlom ve vás, že jste si řekli, tady je možná ještě jiná cesta, nebo ještě jinak se na to musím podívat? Byl to ten pan Pavel Korář?
No, já jsem vlastně neskutečně vděčný, že jsem u něj mohl studovat, protože nedokážu si představit, co bych bez toho základu, který nám dělal. Takže já prostě jsem s ním strávil podstatnou část dosavadního žití a vnímám, že v tom těle není lepšího člověka. Akorát, že potom jsem zjistil, že spousta lidí, které vlastně léčím stejně, tak se vyléčí jinak. Nebo za jinou dobu. A měl jsem to štěstí, že v roce 2006 se mému kolegovi nynějšímu narodil syn a on řekl, že ho chce pohlídat stran pohybového vývoje v tom kojeneckém věku. A vlastně v té době se divil, co já tam dělám, že ten pohyb, který on neumí, tak během pár týdnů se tam nastartuje. A ptal se mě, jak to vlastně je. A vlastně od té doby se nastartovala naše společná diskuze, že v těle fungují nějaký mechanismy a ty, když splníme, tak to pohybové tělo nebo ta jeho část funguje správně. A on mě zase říkal, co v té mysli je důležitý, aby ta naše mysl byla spokojena. Takže vlastně je to už nějakých 13 let, co se známe, a ta naše spolupráce tenkrát začala a já vnímám, že to byl pro moji praxi i pro osobní život hodně důležitý okamžik.
Povídáme si s fyzioterapeutem Tomášem Rychnovským a to téma kojenců mě bude v dalším vstupu velmi zajímat. Tak při pondělku jsme se krásně zapovídali s fyzioterapeutem Tomášem Rychnovským a vy jste mi tak krásně nahrál tím dítětem, které se narodilo tehdy, teď už asi velké dítě, větší dítě vašemu kolegovi, protože vy jste se na kojencích učil, na kojencích studoval velké základy věci. Je to tak v přeneseném slova smyslu, co se v mládí naučíš ve stáru, jako když najdeš ve smyslu fyzického vývoje, je tedy něco, co bychom jako rodiče neměli ponechat náhodě, neměli nechat jen tak plynout, co bychom měli ohlídat, aby jednou ty děti netrápily zbytečně bolesti?
Tak ono během toho života má vliv strašně moc věcí, ale vemte si, že dítě, než se postaví, tak třeba rok a čtvrt až rok a půl trénuje svaly, které se zapojují teda automaticky, ale mají stabilizovat klouby a páteř. Takže je to velmi významný vlastně v okamžik, kdy my můžeme strašně moc věcí spravit, což jde relativně snadno, anebo tam můžeme začít něco, co v tom těle potom nefunguje dál. V tom dalším
děláme
věku.
V tomto směru nějakou chybu, my rodiče případně? Jako setkáváte se s nějakými chybami, jakoby, že vám přivedou dítě s něčím, co být nemuselo? Mluvím o nějaké praxi, čemu se třeba vyhnout, abychom to...
Je to tak, že vlastně v tom kojeneckém věku odchylky nejsou úplně patrné, řekněme, lajkovi i lékařům třeba. A přijde se na ně až třeba v 8, 12 měsících a dál samozřejmě. A je to škoda, protože v tom kojeneckém věku jsou nějaké markery, které když si ohlídáme, tak už na nich můžeme zapracovat v 6, v 8 týdnech. Což je strašně fajn, protože to děťátko můžeme krásně někam vést, nějakou stimulací, která ty svaly nefunkční
zapojí. No, když je to teda špatně zaznamenatelné, jak jste říkal, tak co je ten signál, který nás přivede k tomu, abychom právě nezaložili něco špatně do budoucna?
Nejlepší je přijít za někým, kdo se v tom pohybuje, rozumí tomu a toho kojence vyšetří.
To znamená i třeba, když nám připadá v pořádku, prostě nechat udělat takový náhled, jestli se to správně
určitě
vyvíjí. Já vím, že my jsme třeba měli, když byl můj synek před 13 lety malý, 12, tak měl predilekci hlavičky k pravé straně z dělohy. Já vím, že jsme tenkrát cvičili Vojtovu metodu a skutečně vlastně drobnými pohyby, člověk by ani neřekl, se to velmi dobře spravilo. A tenkrát říkali, kdybychom to nedělali, tak by třeba ve 20 letech mohl mít třeba silné bolesti hlavy
třeba.
Například. Takže to je ta věc, kterou bychom neměli tady vlastně asi.
Je to přesně tak?
Prošvihnout.
Ano.
Vy jste dokonce řekl, že dotek souvisí s tím, jak bude dítě šikovné na pohyb. Jak je to možné, že dotek souvisí s pohybem budoucím?
Dotek je pro dítě to základní, co mu stimuluje nervový systém. Takže...
A dotekem myslím jako pohlazení,
ano,
pusu, vodění za ručičku.
Obětí, nošení, i vlastně komunikace, náš hlas. To všechno, když se spojí s dotekem, to dítě vnímá stabilitu a ta jeho nervová soustava se může vyvíjet stran pohybu i stran osobnosti vlastně velmi stabilně. Když to nemáte, tak je to naopak a pak se to může projevit různými způsoby.
Právě i možná v té mysli, jak jsme se o tom bavili. A teď mi řekněte, když máte dospělého pacienta a zjistíte, že se o něčem může také povídat a ne to jenom fyzicky řešit, jak to je s kojencem, který vám toho moc neřekne? Už tam se projevují věci nejenom fyzické, ale i v rámci třeba toho rozpoložení. A tam to
tak
poznáte?
To je samozřejmě jiná oblast, protože tam těch vlivů je tolik, že člověk musí s tím člověkem nějakým způsobem, s tím dospělým, myslím,
potom,
tak, mluvit a ten dospělý musí sám trošku potom jít, musí sám chtít vědět, co je vlastně důležitý, aby ten jeho potomek byl v pořádku. Tam jako jenom tam jedna návštěva nebo víc návštěv u mě je strašně málo.
No, za chvíličku se dostaneme také k tomu, co my dospělí sami na sobě pácháme za největší zlo a zda ho třeba nepáchat. S Tomášem Rychnovským, fyzioterapeutem na Dvojce dnes. Tíhu nese každý sám, nám teď zpívali. Ano, tak to nemusí být právě jen ta myšlenková, jak si povídáme s fyzioterapeutem Tomášem Rychnovským, že si třeba nějakým nevyřešeným problémem zaděláváme na fyzické bolesti, ale někdy tady opravdu ta druhá skupina, že fyzicky špatně něco děláme a proto máme silné bolesti těla, které se třeba ještě rozvíjejí. Tak co děláme nejhůř v dnešní civilizované době? Co je ten, s čím nejčastěji lidé přijdou?
Tak přijdou s bolestí kdekoliv v těle. Koleno, záda, nahoře, dole, hlava, rameno, píchání na hrudníku za lopatkou.
To je to stejné, nic nedominuje, třeba hlava.
Samozřejmě páteř je nejčastější. Bolesti v páteři jsou nejčastější a mají různou příčinu. Samozřejmě se říká, sedíme moc, necvičíme, nechodíme a tak dále, to je jasný. A potom se mi stává, ale že i ti, kteří cvičí, tak ty bolesti mají.
Takže no, to se právě chci zeptat. Vlastně rozdělit takové dvě skupiny. Co vlastně způsobuje u člověka absence pohybu, jestli můžeme třeba konkrétně říct, ten, co opravdu teda je permanentně sedavý, eskalátorový, výtahový, a co naopak ten, co si řekne, tak já se budu hýbat od rána do večera. Tak jestli to můžeme jako rozlišit, co si můžeme nejvíc zatížit nebo povolit?
No, víme...
Co bychom měli dělat správně teda?
Je to asi tak, že my učíme na kurzech našich jednu tu část, která se zabývá tělem. A tam já říkám, naučte se 6 až 8 cviků, které kopírují vývoj kojence a budete si jistý tím, že to tělo zatěžujete správně a že posilujete nebo stimulujete svaly, které vám stabilizují klouby a páteř. A kdo je umí a dělá je každý den na chvilku, obden, tak ví, že tu základnu má správně nastavenou, jak pro set, tak pro sport a tak dále.
A vážně stačí 6 až 7 cviků?
Stačí. Když se naučíte, vnímáte, co máte dělat, tak je to úplně v pohodě.
A vy jste říkal to, co provádí kojenc, že třeba po 4 mám začít ráno.
No, třeba na 4.
dejte mi nějaký příklad.
Na 4 máme třeba nějaký třeba 2-3 cviky základní, kdy se dá skvěle trénovat stabilita spodní páteře, stabilita lopatek a rotace ve střední páteři mezi lopatkama, protože to je část páteře, která hodně často stuhne a z ní potom bolí krk nebo spodní záda velmi často. Takže na ten střed je dobrý dělat.
Zaměřit. Na ten zapomínáme. Ještě na něco zapomínáme v těle, na těle, kolem těla.
No, tak samozřejmě téma nekonečný je dech, že jo, to je samozřejmě téma, který se zmiňuje všude.
No, protože to by spoustu lidí nenapadlo, bavíme se o kostře, ano, o svalech, ano. A tak co já s dechem, takovou vágní věcí, takže jak je to s dechem?
Vlastně dech je základní jednotka, nebo ten mechanismus svalů, včetně bránice, je základní jednotka, která stabilizuje páteř. Takže při nádechu, když je povolená, nebo relativně povolená břišní stěna, tak ten břišní tlak, který vzniká nádechem, nám krásně stabilizuje záda.
Takže ten dech do bránice, ten spodní.
Bráněční dech, který nafoukne spodní břicho.
Ano, tak. Ten, co mi ženy nechcem úplně dělat.
No, tak samozřejmě to je ta taková věc, kdy spousta lidí řekne, ale já nechci stloustnout, že o tím nádechem. A já potom říkám, ano, to chápu, ale ten správný nádech potom směřuje k tomu, že se vám rozšiřuje břicho do strany. Mm-hmm. Že to není o tom dýchat dopředu, jenom, ale hlavně do strany. A ten je náročnější, chce to až měsíce tréninku, což samozřejmě ne každý úplně tomu dá. No,
no to je zajímavé, proč, a k tomu se dostaneme hned po písničce za chvíli s Tomášem Rychnovským, fyzioterapeutem, proč dá práci něco tak přirozeného, jako je dech, a proč to kojenci umí a my ne. Tak za chviličku na dvojce. Fyzioterapeut Tomáš Rychnovský je naším milým pondělním hostem. Začali jsme a ještě jsme neskončili s dechem. Nejsme u konce s dechem. Protože jsem slyšela o tom vaše povídání, myslím si, že dech je důležitý a mluvili jsme o tom spodním dýchání. Vy jste říkal, že nám je běžnější to povrchnější, to hrudní, nebo to horní, tak abych to řekla dobře. Ale čím to, když na svět jdeme a přece máme dýchat přirozeně a tak, jak to pro tělo je nejlepší, tak to neumíme, zapomínáme, čím se to děje?
Tak já si myslím, že první taková stopka tomu správnému dechu je kterýkoliv stres, který má dítě. Takže třeba nástup do školky.
Jo, a začne dýchat špatně.
No, už tam se to stává, že ten špuntík, když tam stojí v těch 3-4 letech, tak najednou dýchá spíš nahoru, protože má strach. Jo, a ta se to může nastartovat a potom samozřejmě během toho života má na to vliv, jak ta naše pohybová aktivita, tak potom to, že dechové svaly jsou velmi úzce spojený s emoční částí mozku, která prostě neustále bombarduje tu dechovou koordinaci, čímkoliv, co my v sobě cítíme, prožíváme, což nejsou vždycky úplně fajn věci, že jo.
Takže už jsme u té souvislosti, no, že jsem vám do toho nádechu vašeho skočila. Proto vlastně tak důležité se, nebo tak se díváte na to fyzické i přes tu hlavu, protože ten dech je vlastně ten spojovací článek, že my něco prožíváme, špatně dýcháme a to se odrazí v těle, chápu to dobře.
Vždycky. Emoce je vždycky spojená s tím, jak svaly v těle fungují, čili nejenom ten dech, ale celý ten komplex toho svalového aparátu.
A můžu tedy jít na to opačně a vědomně dýchat lépe a jinak a tím ovlivnit i tu emoční složku zpátky?
No, pokud má člověk dlouhodobě v sobě zasetý třeba strach, tak může akutně v tom strachu si dopomoct tím dechem, ale nezbaví ho to toho
problému klíčového vlastně.
Takže potom je strašně fajn jít do pozadí toho strachu a tam vlastně s tou emocí něco dělat, aby se oslabila.
Mě zaujala, jsem slyšela jen váš rozhovor, kde padl dotaz, že tedy yoga, já sama jí cvičím, mám velmi ráda jogu, a vy jste vlastně zareagoval, že tam se ne vždycky dobře dýchá. Mě to jenom překvapilo, protože zrovna jogu mám za systém nejbližší tělu, vlastně velmi dobře vystavěný ve prospěch tělu.
Tak záleží, já jsem to psal do knihy, strašně moc záleží na cvičiteli, na tom, kdo nás to učí, a záleží na tom, s jakým motivem tam já jako cvičenec jdu. A pokud tam jdu napojit se na sebe a vnímat, co se v těle děje a třeba přijít si i na nějaký mentální otázky, tak je to super, ale spousta lidí tam jde se jakoby vybít nebo načerpat štěstí, že mají konečně čas jakoby na sebe. Čili ne, vždycky tam jdou v tom, kdy tam mysl je v pohodě, oni se tam sklidní a potom další den ten kolotoč ne vždycky spokojenosti mají znova. Takže já jsem v tom nalazení, že samozřejmě pohyb, kterýkoliv je fajn, záleží na tom, jak ho dělám a jak ten můj aparát je na to nachystaný. A myslím si, že yoga mezi tyhle ty přístupy v péči o tělo má svoje místo, ale já mám spoustu jogínů, kteří tu jogu dělají, ale ty bolesti mají taky, jo, protože tam nějaká niance nefunguje. Ať to je dech, nebo zapojení nějakého dalšího svalu, který třeba zpřimuje střední záda, anebo je tam třeba téma právě té spokojenosti v životě, ke které se člověk dostane jakoby hůř. Daleko snadněji je jít na jogu a myslet si, že země udělá spokojenýho člověka, a daleko hůř nám jde zamyslet se nad tím, co opravdu v životě v sobě cítím a žiju.
Ale ty fyzické pohyby sami o sobě nejsou škodlivé tělu, rozhodně to víme, že je tady, říkám, systém správný. Jsou podobné těm vašim cvikům? Je tam někde třeba styčný bod? Těch 6-7, jak jste říkal, co je můžeme cvičit každý den a budeme se cítit lépe.
Ty asány z jogy samozřejmě mají dlouholetou tradici a nějakým způsobem kopírují tenhle ten kojenecký vývoj, ale ten kojenecký vývoj je přesnější stran pohybu v nějakých částech páteře.
A je i nějaký cvik, který byste nám tady v rozhlase mohl popsat, ale my tu máme i skvělé kamery. Takže
já jsem to zkoušel už na podzim, když jsem byl u vás večer. Ne, úplně to ne, protože ten cvik je na zemi. Dost často je to na zemi. Takže s vaší kolegyní Zuzkou jsme se dohodli, že na zem si lhat nebudem teda.
To chápu. A je třeba nějaký cvik, který můžeme dělat, já nevím, v tramvaji, v dopravním prostředku, u počítače, v autě, prostě tam, kde nás ta civilizace vede, ať chcem nebo ne.
Já se ještě vrátím. Zkoušeli jsme se Zuzkou cvik, kdy ona byla opřená o stůl, rukama stála na zemi a měla se jenom narovnat v té střední páteři.
A já jsem jí, a to můžeš sedět se zkusit narovnat.
Můžete.
Tady vyprsit, říkám
no,
to dobře.
No, ale jo. Musíte v tu chvíli bejt v tom nádechu v břiše. Což ne vždycky úplně jde, jo. Já si musím nadechnout semhle dolů.
Je proto stát, protože těžko bych se tam nadechoval, když bych seděla vlastně.
Ale vy to dokážete i tak, jo, když to umíte. Ale třeba tato souhra, narovnat se s tím dechem v břišní části dole, je pro někoho strašně náročný pohyb. Jo, takže ono to jde a nejde a třeba ten dech tam hraje velkou roli.
No tak pokud někdo chce, a tím už upoutávám následující písničku, může to zkoušet během písně zpěvačky Zas, Žv, chci. Tak pokud nás také sledujete, milí posluchači Dvojky, tady na našich kamerách, tak my vášnivě rozprávíme s Tomášem Rychnovským a s fyzioterapeutem. A také jsme cvičili, dokonce i s naší paní editorkou. Tady se to opravdu to žije. Je nějaký sport, který je ideální, když teď pomineme zase nějaký úplný extrém, o kterém jsme mluvili, že lidé zase příliš zatíží tělo. Který je nejlepší a který třeba nejhorší? Šlo by to říct?
Já to říkám nerad.
No ale protože... řekněte to rád.
Protože říká se, dobrá je chůze, ale ten, kdo má velkou lordózu ve spodní páteři, má tam nevýhodný nastavení pánve, tak pro něj chůze úplně není a musí se nejdřív naučit tu spodní páteř narovnat.
No vidíte, to jste mě překvapil, já bych se v chůzi typl jako pro každého ideální.
Jasně.
A běh? Onen spekulovaný běh často?
Spekulovaný běh, no. Když tam tu lordózu mám, tak ten náraz toho těla na země, tam tu tíhovou sílu, tu zátěž ještě jakoby navýší, takže zase to je stejný téma.
Lyže?
No,
pro zdravého zase řeknete.
Kdo je nachystaný na zátěž, kdo má stabilní kyčlek, kdo má stabilní spodní páteř, kdo umí dýchat, kdo má kompenzaci, kdo má schopnost kompenzace té zátěže, tak je to samozřejmě vždycky lepší, než ten, kdo ji úplně nemá nebo úplně neví, co s tím tělem má dělat.
Plavání? Testuju.
Vy mi dáváte. Při plavání samozřejmě je tam náchylný pohyb u stylu prsa na přetížení krční páteře, takže na to pozor, ale jinak všeobecně dobrý.
Tam takové odlehčené.
Ale vemte si, že kojenec neřeší to, jestli má plavat. On se opře na loktech, on se otáčí ze zádiček na břiško, že se opře do ruky a tím si tu páteř svoji velmi hezky cvičí. Jo? Takže tyhle pohyby by měly být dřív než ten sport. Jakoby.
To jsme zase u těch vašich základních kojeneckých cviků. Jsme zase v kojeneckém věku.
Zase.
Prostě je nám to dané. Vždycky má člověk pocit, že fyzioterapeut má velmi náročné fyzicky povolání. Že to je dřina, ale slyšela jsem vás říci, že to už je také minulostí, ty násilnější způsoby léčby. A i jsem o vás slyšela, že jste i velmi jaksi jemný v té profesi. Že to tady jde i minimalismem. Je to tak? Jsou tady nové trendy v té léčbě fyzické tedy teď?
Ten trend naštěstí je takový, že ty techniky jsou jemný, ale neznamená to, že ta profese je méně náročná.
Ne, to jsem nemyslela. Myslím jenom třeba teď pro toho pacienta, že to nemusí tak bolet, že nemusí mít pocit, já jdu k lékaři a teď to prostě bude mazec, on mě zláme z křupe.
Ne, já se vždycky dívám na to, že to tělo se léčí i tam, kde se ten člověk cítí dobře, takže nedělám žádný náročný, bolestivý, škubací techniky, to jsem nikdy nedělal. Ani mě to vlastně Nestorové rehabilitace české naštěstí neučili, že jsem mohl hned jakoby přejít na ten modernější styl péče o tu páteř.
No teď mě zajímáte vy sportujete, staráte se o své tělo, nebo se vám někdy stalo, že jste se nemohl ani hnout vy sám osobně?
Mně se to stalo a je to už dlouho. Jednou to bylo na škole, tak tam jsem měl bolestivě zablokovaný krk a tam v pauze mě právě Pavel Kolář spravil, tak to bylo asi ve druháku, myslím, což je rok 2000. A potom jsem měl jednou bolestivou spodní páteř a to už je strašně dlouho, to už je zase klidně těch 10 let, to je. A od té doby vlastně vnímám, co tam hraje roli a vždycky ty signály těla čtu a snažím se tomu předejít. Ať už cvičením, klidem nebo zacházením s tou hlavou, prostě čímkoliv, kde cítím, že to vázne.
A i u té mysli jste se dotkl toho, že jste si jako sám musel najít cestu k nějakému tématu, takže máte tu osobní zkušenost vlastně, že to nejde jenom fyzicky.
Já bych to bez toho asi nedoporučoval pacientům, protože vím, jak to je náročný, vím, že člověk tomu musí dát klidně i léta, prostě měsíce a léta dát tématu, je super, je to náročný, ale je to neuvěřitelné, jak to člověka posune v životě a v té spokojenosti dál. A i z toho důvodu asi, protože vím, co to dokáže dělat za plusy, to pacientům říkám, že prostě ano, tohle to je věc, která se týká cvičení a nějakého zacházení s tím materiálním tělem, ale potom je tam ta spokojenost člověka a ta je vždycky vejš než to tělo. A já jsem to říkal už několikrát, že mě strašně moc baví, když člověk, jakoby pacient to přijme a za... Někdy mě napíše, hele, záda jsou v pohodě a já jsem spokojený v životě. A to je prostě super, no.
Říká náš dnešní host, fyzioterapeut Tomáš Rychnovský. Píseň Starý muž má rád, náš dnešní host Tomáš Rychnovský, fyzioterapeut, to je vysoký muž, dvoumetrový muž, to rozhodně není starý muž. A já se také dostanu ještě do jednoho věku, podle mě důležitého, na tu chviličku, která nám zbývá, protože to kojenectví se nám tady stále točí. Máme si vzpomenout, jak jsme dýchali, máme se hýbat jako děti, kde jsme to cítili přirozeně pro tu páteř. Ale pak je ještě jedna důležitá etapa, to je puberta, kdy dochází k mnoha změnám v obou rovinách, které to tělo ovlivňují. Tak co nás tam čeká jako za fyzické a možná i psychické léčky u našich dětí?
No samozřejmě svalově kostěný vývoj je ve sprintu, jak se říká, takže tam spousta bolestí číhá a spousta takových těch vadných držení těla a tak dále. Na druhou stranu ono to prostě tak je a když ten dospělý, ten táta nebo teda maminka toho syna vedli k nějaký péči o sebe, nejlépe cvičili třeba spolu něco lehkého, tak prostě ten nadhled dospělýho má ten skvělý léčivý efekt. Hele, to je prostě běžná věc, teď prostě dejme tomu rok, to bude horší a musíme nastavit nějaký režim, aby to bylo víc a víc v pohodě a tam hraje velkou roli důvěra. A to dítě, který důvěru má, tak toho dospělého následuje, ale spousta dospělých vnímá, že tu důvěru úplně nemají, protože ta komunikace s dítětem už není taková. A to se Milan by se k tomu vyjádřil prostě úplně jasně, protože to řeší
Milan
den co den.
Milan studnička, jenom podotýkám, pokud někdo zapozdí spoluautor knížky, každá bolest má svou příčinu, ano.
Ano, a ten to řeší den co den a největší téma je, to dítě nevěří svým rodičům, protože dostalo za těch 12, 13, 14 let tolik ran, že už prostě žádný názor, prosbu vůbec, to už.
To souvisí s tím, jak jste říkal, že někde jinde, že je to vysvědčení z rodičovství, ta puberta těch dětí. To znamená, dá se ta známka těm rodičům napravit, když si to uvědomím až v pubertě, že jsem třeba plně nešla dobře?
Naštěstí
třeba,
jo.
Tak jestli se s tím dá ještě něco dělat?
Jo, určitě.
Tam není zamčený to dítě.
Vždycky, když člověk ten rodič dostane, nebo teda má tu sílu zase naslouchat tomu svýmu potomkovi, tak se to vždycky vrátí do pořádku. A to dítě, když ten dospělý jakkoliv dá najevo lítost a dá trošičku viny na sebe, tak ten potomek je s tím naprosto v pohodě a řekne, mami, já se nezlobím a ten vztah se krásně dá zlepšit. Nemůže tam být to, že to dítě cítí tu nadvládu té autority, to se nepohne nikam.
Budeme pomaličku se loučit. Máte nějaký sen ve vaší profesi a oblasti dál, nebo čeho byste se chtěl dočkat, nebo...
No já budu samozřejmě dál pomáhat lidem, protože nic jiného neumím a strašně rád bych, aby jsme vnímali víc, že ta spokojenost v životě není pouze o penězích a úspěších v téhle té rovině, ale i v tom, jaký dokážem vybudovat vztahy s dospělými, s kamarády, s rodiči, ale i s dětmi. A tam já se chci i sám osobně se chci na tuhle to hodně soustředit a chci mít na to klid, který prostě se snažím nějak s tou prací skoordinovat, nastolit. A to je moje téma teď, jako, protože i v tom životě toho není málo. Práce mám taky dost, takže to je takový to, kde já chci najít to svoje teď.
Vy máte v tuhle chvíli soukromou praxi. Pokud jsme třeba zaujali někoho a řekne, to je moje cesta, tomu já rozumím, jste dostupný, když to řeknu takhle, myslím časově, ale třeba i finančně pro lidi je to
moje,
prostě...
Já si myslím, že dostupný jsem, protože na všech návštěvách říkám, tohle to jsme si dneska řekli a vy můžete na tom v mezičase dělat sám. Já nejsem ten, kdo vás natlačí do 4-10 návštěv, to ne, ale spíš dávám ten recept, co a jak si člověk může pomáhat dlouhodobě sám.
Moc děkuji za vaši návštěvu. Tady máte ode mě malou skleněnou kostičku na památku. Posluchači dobře vědí a znají. Ta je pro štěstí, vám padají samá dobrá čísla. Mějte se krásně.
Děkuji vám taky.
Naším dnešním hostem byl fyzioterapeut Tomáš Rychnovský.